samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bogom Bog.
Za početak emisije ja predlažem da kažete nešto o četvrtoj nedjelji časnog posta koji je u toku.
Naši slušalci koji su jutro bili u hramu na bogosluženju, čuli su evanđelje koje se čita u četvrtu nedjelji časnog posta i koje se završava riječima:
a Hristos svojim učenicima najavljuje da Sinu čovječijem sada treba da ide u Jerusalim, da će biti predan u ruke ljudi, da će ga ljudi ubiti i kada ga ubiju da će treći dan vaskrsnuti. Ovo su jako važne riječi za cijeli sadržaj, bogoslužbeni sadržaj ove četvrte nedjelje časnog posta, jer dolazi do jednog, da tako kažem, preokreta, jedne promjene u našem sagledavanju događaja spasenja, u kojima smo se, da kažemo, do sada, počevši od onih pripremnih nedelja pa kroz ove prve sedmice časnog posta, bavili sagledanjem naše udaljenosti od Boga, naše grešnosti i poziva Božijeg upućenog nama da mu se vratimo. Znači, kroz priču o bludnom sinu, kroz priču o pokajanju, imamo jedan opšti, velikopostni poziv da se vratimo nebeskome Ocu kroz pokajanje. I ti prvi dani posta su zaista bili upućeni nama da se kajemo i kroz onu molitvu Svetog Jefrema Sirena koju čitamo tokom ovog časnog posta, stavljena je tačka, nekako je stavljena akcenat na taj Božji poziv nama da se mi pokajemo, da se sagledamo svoje grijehe i da se potrudimo u podvigu, velikoposlom podvigu, da se malo potrudimo oko naših postupaka, oko kontrolisanja naših postupaka, oko uopšte kontrolisanja nas samih. Ovdje danas u ovom evanđelju se naglašava da se približava Gospodnji odlazak u Jerusalim i stradanje. To znači da bi mi sa zagledanosti u same sebe, u naše grijehe, u naše postupke, u našu otpalost, polako našu pažnju trebali da usmjeravamo na činjenicu da će Gospod da postrada. Jer Gospodnje stradanje je izvor našeg spasenja i sveukupnog spasenja cijelog čovječanstva. Znači, to što mi sami sebe ispitujemo, i da ne kažem što sagledavamo svoje grijehe i što možemo reći, možda čak molitveno vapijemo ili jadikujemo nad svojom grešnošću i nad svojom palošću, što je jedna atmosfera početka vaskršnjih posta, sad to polako treba da zamjenjuje naše obraćanje pažnje na činjenicu da Gospod ide da postrada. Zato su ove sedmice dvije centralne, treća i četvrta, posvećene poklonjenju našem časnom krstu Gospodnjem, jer će to stradanje, ne ovo naše stradanje gdje mi vidimo naše grijehe i ne znamo šta da radimo i trudimo se i počinjemo da postimo, da se uzdržavamo i tako dalje, nego Gospodnje stradanje koje mi podražavamo ovim postom, ono jedino može da nas izbavi od smrti. Ne naša meditacija, naše uzdržavanje, naš post, to što se ne mrsimo, to što mučimo naše tijelo, naš um, našu dušu, nego to je sve jedan uvod u činjenicu da će Gospod da postrada, da će Gospoda da ljudi uhvate, da ubiju, da bude u grobu 3 dana i da vaskrsne. Gospod je vaskrsao, budući da je ubijen, i mi treba da vjerom u Gospodnje vaskrsenje, da polako pristupamo jednom blagodarstvenom stanju, molitvenom, da veličamo Gospodnje stradanje i Gospodnje, vjerujući da će doći Gospodnje vaskrsenje, i da sami cijelim svojim bićem, molitveno, nikako drugačije, molitveno, vjerom i molitvom, da se uključimo, potpuno uronimo, a to će, da kažem, vrhunac toga biti ona posljednja strasna sedmica, kada se više ne priča ni o čemu drugom, ni o našim molitvama, ni Gospode podrži me, ni Gospode grešan sam, nego samo Gospodnja stradanja. O tome priča. Jer će iz tih stradanja izići naše spasenje, iz tih stradanja će izaći naša mogućnost da živimo vječno. A da bismo to stradanje Gospodnje bolje sagledali, znači potreban je čitav ovaj ambijent posta gdje mi nekako zaključavamo, vezujemo naše strasti, našu svakodnevnicu, rasijanost i brzinu našeg života, sve to nekako se umrtljuje da bismo mogli da se posvetimo onome što ide. A ide ono što kaže Evanđelje, evo, valja mi krenuti u Jerusalim da postrada. To je istina koja se kroz ovaj vaskršnji post svaki put ponavlja, kao što se svaki put ponavlja one priče o pripremnim nedeljama, o mitaru i fariseju, o bludnom sinu, o strašnom sudu, i ova se priča ponavlja, opet iznova zagledani, a svaki put nam izgleda kao prvi put zagledani, jer stalno živimo u vrtlogu naših strasti i stalno s te strasti pobjeđujući opet nekako izranjamo pred jednom jedinom vječnom istinom. Ne pred pričom koja se vrti u krug, nego pred jednom jedinom vječnom istinom da je Gospod sišao među nas, postao čovjek da bi postradao kao čovjek, da bi kao čovjek, Bogo čovjek, ali samim tim i kao čovjek, vaskrsao iz mrtvih i time otvorio vrata čovječijeg uzdizanja iz smrti, vraćanja Bogu, vraćanja vječnom životu. Znači, mi u ovom postu i ove godine, kao svih proteklih, i u ovom postu, opet se dotičemo te vječne istine. Čovjek koji je uspio da pobijedi smrt, čovjek koji se uzdigao iz smrti, čovjek koji živi vječni život. I mi svi pojedinačno, svaki od nas na svoj način, ma kakvi da smo, ma u kakvim životnim situacijama i okolnostima da živimo, a svima nama se čini da su naše životne okolnosti baš najteže, teže nego bilo kog drugog čovjeka, mi svi takvi opet sada počevši od ove 4. sedmice posta, čuši ovo evanđelje, obraćamo polako svoju duhovnu pažnju na činjenicu da ide Gospod da postrada. I kao da krećemo i mi za njim, poput apostola. Pratimo ga do Jerusalima, pratit ćemo ga i kad bude svečano ušao u Jerusalim, kad ga budu Jerusalimljani dočekali mala djeca, kad mu budu klicali, oduševljeno, ali ćemo doći u situaciju da se zapitamo pred tom strahotom da su ga ljudi uhapsili praktično, policija jerusalimska, odvela na suđenje i na jedan prijeki način, bez neke zemaljske pravde, osudili ga na smrt. Eto dakle, to je poenta ove evanđelske priče i to je suština, da kažem, neke teme ovog 4. nedelje vaskršnjeg posta. Ono što je još važno da kažem, da je ova 4. nedelja, pored toga, znači što je, koje zovemo je krstovaskrsna ili sredoposna, ova nedelja je posvećena u tom nekom značenju nedjelja. Ona je bila prva posvećena nedjelji pravoslavlja, druga posvećena svetom Grigoriju Palami. Ova 4. nedelja posvećena je svetom Jovanu Lestvičniku, koji je svojim prije svega životnim opitom, znači svojim životnim iskustvom, molitvenim iskustvom, a onda to je sve prenio na papir i ostavio nam zavještanje u imovinu cijele crkve i svih nas, jedno veliko iskustvo, znači iskustvo uspinjanja čovjeka prema u ovome životu, u ovom našem životu, u ovom našem molitvenom životu, u ovoj našoj, da kažem, svakodnevnici koju nam je Bog dao da ili da je prosipamo ili da sabiramo sebe za vječni život, jedno duhovno iskustvo uspinjanja iz mrtvila, iz prolaznosti ovog života, naše duše i naše ličnosti, našeg bića, uspinjanja kroz vrlin, kroz vrlinski život, kroz podvige, uspinjanja ka Bogu koji nam ide u susret, jer uzalud bi bilo svako naše uspinjanje, svaki naš trud da nije Božije blagodati koja nas poziva i koja nam omogućava da taj naš trud urodi plodom. Ovo je jedna lijepa knjiga, Ljestvica Svetog Ivana Lestvičnika, koja govori o tim stepenima uzdizanja ljudske duše prema Božjoj svetinji, prema savršenstvu Božje blizine. Tako da je u sklopu cijele ove priče o našem kretanju, pozivu na pokajanje, zagledanju naše grešnost, sagledavanju časnog krsta koji stoji na sredini časnog posta, našem kretanju prema gospodnjim događajima stradanja i vaskrsenja, ova tematika je jako bitna koju iznosi Sveti Ivan Lestvičnik u svome životnom opitu, molitvenom opitu, da čovjek, ono je najbitnije od svega, sad da ne širim priču, da je čovjek kadar, da čovjek može, da ga je Bog pozvao ne na nemoguće, nego na moguće, da čovjek može, eto recimo iskustvo Svetog Ivana Lestvičnika je jedno od načina kako opisati tu mogućnost, da čovjek može, iako slab, iako grešan, iako zatrpan mnogim, obremenjen mnogim nesavršenostima, čovjek može krenuti u susret i zagrliti Božji dolazak, odgovoriti na Božji poziv i susresti se sa Bogom, svojom voljom i svojim mogućnostima. Može odgovoriti na Božji poziv.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta o četvrtoj nedjelji časnog posta kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Mi vas pozivamo da postavljate svoja pitanja našem gostu na brojeve telefona našeg radija 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. A danas se na Cetinju, kao što ste mogli i da čujete putem talasa našeg radija, desio jedan lijep događaj. Naime, obavljeno je osvećenje hrama posvećenog roždestvu Presvete Bogorodice Vlaške crkve. Pa recite našim slušalcima nešto o tome.
Pa eto, ne bih imao šta mnogo da dodam. Vaši slušalci su informisani kroz informativni program i slušajući priloge ovim reportažama koje ste vi pripremili o tome kako se danas desio taj lijepi događaj, da je jedan značajan hram koji svojim položajem zauzima centralno mjesto u gradu Cetinju, dakle svojim fizičkim položajem, a i svojom, zaista, što reče danas mitropolit u intervju za jednu informativnu kuću, da je Vlaška crkva svjedok cijele istorije Cetinja, da je ona svjedok i dolaska Crnojevića u Cetinsko polje i gradnje manastira i svega, i Crnojevića i Petrovića i po Petrovićima, svega je, dakle, Vlaška crkva svjedok, i ona se, da tako kažem, njen lik i njen značaj se mijenjao kako se mijenjalo Cetinje i značaj Cetinje i život ljudi u Cetinju i pobožnost ljudi na Cetinju. I dočekali smo jedno vrijeme ovih godina da je Vlaška crkva bila na najbolji način svjedok jednog našeg opšteg duhovnog komešanja i najboljeg duhovnog snalaženja, kada smo imali i tu situaciju da je, počevši od onih događaja kada je otac Radomir Nikčević morao bukvalno svojim životom da brani neki, da tako kažem, pravni položaj i bezbjednost samog hrama, pa do nečega što je bilo prije toga jako vidljivo, recimo narušenosti ove značajne historijske ograde. Zaista niko nije došao sa strane nama Cetinjanima da nas tuče po glavi da rušimo onako značajnu ogradu u kojoj su ispisane najsvjetlije stranice crnogorske historije. Pa dvorište na šta liči mogli ste vidjeti danas, mislim, obavljena je neka mala radna akcija vjernog naroda i đaka bogoslovije, ali to je sve tako simbolično u odnosu na to kako bi ovo dvorište moglo da, sa grobljem, moglo da se pretvori jedan svojevrsni park duhovnog karaktera, da sija grad od toga. Mi smo još uvijek u prilici da, što se tiče ograde i dvorišta, da se stidimo pred turistima koji će ovog ljeta doći na Cetinje. Ali eto, početo je sa najvažnijeg mjesta, crkva je dovedena u stanje, unutrašnja crkva je dovedena u stanje da više država i crkva nemaju spora oko izgleda Vlaške crkve što se tiče njene unutrašnjosti i o mogućnosti da se u toj crkvi vrši bogosluženje. To je ono najvažnije. A ostaje da se još radi na nekim stvarima koje se tiču samog crkvenog objekta, jer imamo još uvijek veliki prodor vlage u crkvu, ta je sa građevinskog aspekta ta stvar nije riješena i ostaje da se dalje u narednim mjesecima, pretpostavljam, nadam se do kraja ove godine, i taj problem riješi i da se svi prihvatimo zajedno, svi, bukvalno svi stanovnici ovog grada Cetinja, da vidimo kako da ovu ogradu i dvorište, groblje u porti Vlaške crkve dovedemo u jedno stanje koje to ova crkva i svetinja zaslužuje, makar je neko posmatrao i kao spomenik, i da možemo da se da na jedan kvalitetan način istoriju ove svetinje i samu svetinju pokažemo i poklonicima, pa ajde da kažem i turistima koji će ovog ljeta doći na Cetinje. Događaj osvećenja Vlaške crkve je značajan, mislim, jako je bitno za duhovnost naroda kada se obnavlja svetinja samo po sebi, ali ovdje je valjda uspješno došlo do kompromisa između jedne državne institucije koja se zove Zavod za zaštitu spomenika i pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vi sami znate i slušalci naši znaju koliko je tu bilo medijskih optuživanja od strane države, državnih organa, pa i nekih neformalnih nevladinih organizacija, kako crkva uništava, mitropolija uništava crkve, u stvari uništava spomenike crnogorske duhovnosti i kulture, i zaista mitropolija je došla na jedno dobro rješenje da se zavodu povjeri državi da ona sama rekonstruiše ovu zaista značajnu crkvu i da poslije obnove ne bude više zamjerka, ne bude se moglo putiti na zamjerka crkvi, nego ako nešto ne bude dobro, neka država sama pogleda sebe kako je crkva obnovljena. Ja ne bih sada naglašavao da su nam ostali ti problemi i da mi sad nešto optužujemo državu da nije urađeno kako treba, ali hoću da istaknem pozitivne strane, da je crkva bogoslužbeno osposobljena zajedničkim trudom crkve i države i mislim da smo dobili moguće jedan model kako možemo i u budućnosti da radimo i kako da nepotrebne tenzije koje zbunjuju građane i vjernike i one koji nisu vjernici, da ih uklonimo sa dnevnog reda i da počnemo da se zajedno bavimo našim svetinjama. Opet ponavljam, bez obzira, makar ih neko ne doživljava kao svetinje, nego samo kao kulturne spomenike, opet i to bi bio dovoljno motiv za jedno angažovanje cijelog društva da ove naše svetinje zaštite.
Da pređemo i na pitanja slušalaca. Oče Gojko slušalac pita da li sveta liturgija po svojoj strukturi potpuno uključuje nebesko i da li se na njoj treba bazirati na onome što vidimo ili na onome u šta vjerujemo?
Pa eto, da kažem da je sveta liturgija jedan događaj koji sabira i ono što vidimo i ono u šta vjerujemo, a kaže apostol Pavle da je vjera potvrda stvari nevidljivih. Znači, vjera nam je potrebna da pređemo tu granicu onoga što vidimo i da nekako pratimo i uđemo u ono i što postoji, ali se golim okom ne vidi. Mogu da prokomentarišem u smislu odgovora na ovo pitanje da ne bi, kada je u pitanju pravoslavni doživljaj liturgije i Božje službe, ne bi nikako trebalo ići u krajnosti, dvije krajnosti bi ovdje mogle da se pojave. Jedna je da se liturgija svede samo na ono što se vidi i to bi onda bilo stav nekoga ko liturgiju posmatra kao neki kulturološki fenomen, kao neki tako obred ili folklor, gdje eto tako neko iz neke tradicije vrši neke radnje naslijeđene iz tradicije i time čuva tradiciju. A ne bi trebalo nići u drugu krajnost, da se prezire ili previđa ono što se vidi očima i da čovjek liturgiju doživlja kao trenutak ili moment kada će on nešto da meditira sam sa nevidljivim stvarima. Sveta liturgija je po svojoj strukturi i po sadržaju upravo najbolji obrazac, osnov i izraz naše pravoslavne vjere, da je Bog postao čovjek, da je ono nevidljivo u što vjerujemo i ono što čekamo ušlo, ili bolje da kažem, onaj koji je nevidljiv i u koga vjerujemo i koga očekujemo, ušao u našu vidljivu i promjenljivu istoriju. Dakle, kako to kažu teolozi, vječnost je preduhitrila kraj istorije, vječnost je ušla u istoriju i sveta liturgija nam omogućava da vjerujući ljudi koji su kršteni u ime svoje vjere u vaskrsenje Hristovo iz mrtvih, da vjerujući ljudi ovdje u ovom prolaznom životu susretnu se sa vječnošću i da se tom vječnošću pričeste. Ovdje, u ovom prolaznom svijetu, u ovom prolaznom životu. Sveta liturgija je prilika, mjesto i vrijeme kada mi prinoseći vidljive darove, hleb i vino, kao, da tako kažem, prinos naš kroz koji prinosimo cijelu tvorevinu, Bogu na, uzvraćamo Bogu ono što nam je dao, dobijamo kroz te vidljive darove da, koje mi Bogu prinosimo, dobijamo mi natrag nevidljivu mogućnost da se kroz te vidljive darove mi pričestimo samim tijelom i krvlju Gospoda Isusa Hrista i da time mi, budući slabi i budući nemoćni da sami od sebe išta dobro učinimo, pričešćeni vječnošću, pričešćeni nebeskim, pričešćeni savršenim, da i mi onda postanemo učesnici savršenog, nebeskog, vječnog, iako živimo u ovom prolaznom svijetu. Tako da sveta liturgija, konačno da završim odgovor, u potpunosti uključuje nebesko, ali i u potpunosti uključuje ono zemaljsko i vidljivo.
Starac Pajsije je rekao da potčinjavanje iz ljubavi predstavlja duhovnu, a iz straha vojničku disciplinu i zamolio je da to objasnite.
Pa evo jedan pokušaj da to objasnim. Dakle, potčinjavanje iz ljubavi predstavlja takvu vrstu potčinjavanja u kome mi sami sebe, dakle mi iz svoje volje, sami sebe, da tako kažem, primoravamo ili sami sebe odričemo od strasti, od pohota, od nekih naših planova, od neke naše sujete. Sami svojom voljom, znači, pokušavamo da ukrotimo sebe i svoju gordost da bi učinilo nešto dobro, lijepo, nešto što ima veze sa vječnošću. A podčinjavanje straha je kada nas drugi prisiljavaju da nešto uradimo. I to obično biva da je rezultat podčinjavanja iz straha, što je starac Pajsije uporedio sa vojničkom disciplinom, rezultat našeg straha za nas same. Iz straha kad se podčinjavamo, znači radimo nešto da bismo se sačuvali. Bojimo se da nam ne bude gore, pa slušamo nečije iz straha za same sebe, bojeći se za svoj život, mi eto bivamo poslušni i radimo neke stvari koje dosta često život nas dovede u takve situacije da smo prinuđeni da nešto uradimo iz straha, bojeći se za sebe, bojeći se da nam ne bude gore. Primoramo nešto, radimo protiv svoje volje. Ali ovdje podčinjavanje iz ljubavi je izraz potpune slobode. Podčinjavanje iz ljubavi je izraz mogućnosti da mi svojom voljom skratimo, prekratimo, obuzdamo, kanališemo neke naše karakteristike negativne ili sad bi se dugo bila priča o tome. I to je glavna razlika. U podčinjavanju iz ljubavi mi u stvari najbolje ostvarujemo sebe, najbolje afirmišemo svoju slobodu, a cilj nam je onaj drugi. U podčinjavanju straha cilj nama je cilj da mi ostanemo obezbjeđeni, bojeći se da nam ne bude gore, i cilj smo mi sami sebi. Nije nam cilj onaj drugi. Nema tu slobode. Potpuno smo blokirani raznim strahovima. Eto, to je, znači, to bi bila ta razlika.
Slušateljka želi da objasnite riječi starca Josifa Atonskog. Čovjekova volja postala je olovni zid koji je prepreka za njegovo prosvjetljenje od Boga i mir.
Pa eto, to je jasno samo po sebi. Ove riječi su jasne. Znači, naše insistiranje na ostvarenju naše sopstvene volje i naših sopstvenih nagođenja, zaista nas sputava, skučava naš duhovni prostor, omeđuje naše mogućnosti da se obratimo drugome. A kada mi kao vjernici razgovaramo o tim temama, najveći drugi, onaj drugi koji nam bi trebao da bude na prvom mjestu je Gospod Bog. Onaj koji vidi sve tajne našega života i tajne drugih. Onaj čiju volju bi trebali da prizivamo da bi najbolje razumjeli stvari i tajne života i tajne svijeta. Teško ćemo njegovu volju doznati ako budemo se bazirali na našoj. Teško ćemo razumjeti tajne i našega života i života našeg bližnjeg. Teško ćemo se pravilno rukovoditi i pravilno hoditi ovim životom ako ne budemo otvorili naš duhovni sluh za volju drugog, u ovom slučaju za volju Boga. Zato je insistiranje na našoj volji, na našem viđenju svijeta, na našim planovima, na našoj perspektivi, na našem trenutnom sagledavanju kako mi mislimo da stvari stoje, dosta sputa čovjeka i dobro je ovdje rečeno, postaje dakle olovni zid koji onemogućava da se razvijemo u punoj slobodi. Zaista zvuči paradoksalno s obzirom na način kako smo navikli da razmišljamo o nekim kategorijama. Ali da bih ostvario sebe, moram da se posvetim drugome. Ako hoću da se posvetim sebi, uništio sam. Ako hoću samo da se bavim sobom, svojom voljom, svojim projekcijama, uništio sam sebe. I tu dolazimo negdje i do one evanđelske pouke Gospodnje, ko hoće da sačuva svoj život, izgubit će ga, a ko ga izgubi, mene radi sačuvat će ga. To je taj paradoks gdje je poruka svih, osnovni sadržaj svih tih evanđelskih poruka, otvorimo se za drugoga da bi mogli da živimo, da bi mi sami sebe stvarili.
Sljedeće pitanje glasi: zašto Gospod ne daje djecu svim porodicama? Slušalac kaže: djece često nemaju upravo one porodice koje ih žele, dok imamo obrnut slučaj gdje i pored svih uslova parovi pribjegavaju abortusima.
Dakle, naša zajednica sa drugim ljudima, pa čak i u formi toj da imamo djecu, zaista nije pitanje neke naše imovine i nekih naših kvaliteta i ne znam kako bih to nazvao. Ljudi imanje djece poistovjećuju sa nekom ličnom srećom, koja naravno jeste, ali završavaju svoje sagledanje toga. Znači, djeca su naša sreća, djeca su milost Božja na nama, djeca su razlog da budem sretan i da, ne znam, čak i da lijepo mislim o sebi i tako dalje. Što je, zadržavajući se na tome, jako opasno i pogrešno. Naša zajednica s drugim ljudima, pa i sa našom djecom koju nam je Bog dao, je zaista pitanje Božje volje i pitanje Božjeg uvida u to koliko možemo i šta će nam biti na korist. Teško je svakome od nas pomiriti se i u domenu najmanje stvari, ako nema čaša vode kad smo žedni, teško je prihvatiti volju Božju kada ona nekako nije u skladu sa nekim našim nahođenjem. To što nekad se desi, da to što se dešava da mi ne možemo imati djecu, a neki drugi ih imaju iako često pribjegaju abortusima, to je sve pitanje jednog naravno neizrecivog i bilo bi drsko od mene da pokušam da na takvo pitanje sad dajem neke konačne odgovore. Pitanje Božje volje i pitanje Božjeg promisla, ko će se kako snaći u situaciji sa drugim ljudima. Opet ponavljam, ti drugi ljudi su i ta djeca koju ćemo roditi ili nećemo roditi. Kome će poslužiti na spasenje život sa djecom? Kome će poslužiti na spasenje iskustvo abortusa? Kome će poslužiti na spasenje iskustvo iskušenja oko abortusa? Da li će biti učinjeno ili neće? A kome će poslužiti na spasenje da nikad ne dođe u situaciju da rodi djecu? Zaista strašna pitanja, teška pitanja za našu sujetu, za ipak je u nekom sagledanju stvari sujeta, naša samouvjerenost je neki, da kažem, pokretač našoj svakodnevnici, ali nije ona suština života. Suština je, znači, ljubav naša prema drugima, ljubav prema Bogu i Božja ljubav prema nama, i zato Gospod traži načina da tu našu sujetu malo isklaše, da je uoblikuje, da je da mogućnosti da ona diše nekim drugim tonom, ne kao ljubav nas prema našim vizijama života, prema našim projekcijama svijeta, ono što u prethodnom pitanju rekao smo, nas prema našoj sopstvenoj volji, nego kao naša ljubav prema drugima. Dakle, to su sve te situacije gdje Gospod nekako iznevjerava naše očekivanja. Neko ima djecu, neko se nije nadao, ne želi ih, abortusi, neko žali što ih nema itd. Ali zaista ono sve se svodi na onu osnovnu molitvu da bude volja Božja i da mi sebe vaspitavamo, a zato služe svake godine svi ovi časni postovi i da vaspitavamo sebe, da progovorimo istinski iz sveg srca, da možemo li živjeti sa voljom Božjom, a ne sa našom voljom, ne sa našim očekivanjima i ne sa insistiranjem našim očekivanjima. Ne možemo živjeti bez naših očekivanja. Naše očekivanja su polazna tačka našeg kontaktiranja s drugim ljudima, našeg viđenja svijeta. Ali ne da ostane na našim očekivanjima. Jer ako ostanemo na našim očekivanjima, život će biti po volji Božjoj, a ne po njima. I ako insistiramo na našim očekivanjima, možemo samo grdno da se razočaramo i da naši postupci budu u stvari neki samoubilački. Znači, kad neko nema djece, to zaista može da dovede do jake životne depresije i do gubitka povjerenja među bračnicima i tako dalje. A opet, i kad djeca dolaze kod nespremnih ljudi, duhovno nezrelih i fizički nezrelih, dolazi do tih abortusa, što isto tako može da izazove jaku depresiju, još veće nepovjerenje među bračnicima. Eto, to su ta iskušenja kroz koje nas Gospod u stvari priziva da otvorimo sluh ka njegovoj volji u ovom životu.
Slušalac želi da kažete nešto o blaženom nevjeriju svetog apostola Tome.
Pa eto, to je ovako jedna tema dosta ovako, da kažem, kontraverzna za ljude koji se susreću sa evanđelskim štivom. Jer se nevjerje kažnjava u Bibliji. Mislim, ne kažnjava u Starom Zavjetu, a u Novom Zavjetu se kritikuje. Znamo slučaj oca svetog Jovana Krstitelja koji nije povjerovao u anđelo vijest Arhangela Gavrila, pa je bio nijem dok se mali Jovan nije rodio. A rečeno mu je, to ti je kazna zato što nisi vjerovao. I tako dalje. Znači, nevjerje je osuđeno, nevjerje nije osnov života. Ovdje nevjerje apostola Tome ne spada u tu vrstu, onako kako to crkva uči i doživljava, ne spada u tu vrstu nevjerja da čovjek prosto odbacuje Božji predlog, Božji poziv, nego u kontekstu Hristovog vaskrsenja nevjerje nam služi, nevjerje apostola Tome, da nam što realnijim, što istinitijim crtama opiše vjerodostojnost Hristovog vaskrsenja. Kako? Ponašanje apostola Tome nam govori da apostoli nisu bili neki fanatici koji su u nekom svom emotivnom, psihološkom ushićenju sami sebe ubijedili da je Gospod vaskrsao. A znate sami, dešava se, danas smo svjedoci, toliko je nekih sekti po svijetu, grupa ljudi koji vjeruju u razne fikcije da vide ono što se ne može vidjeti i da se dešava ono što se ne dešava itd. A dosta često se od strane nevjernika i naša hrišćanska vjera i uopšte sadržaj evanđelja komentariše da su to, eto, tako napisali neki ljudi koji su u nekoj svojoj, da kažem, duhovnoj ili psihološkoj ekstazi pridodali ono što nije bilo. E to bi moglo da, ta bi priča možda mogla da ide kao, pogotovo kad vidimo kako su sami apostoli komentarisali one mironosice, nisu im vjerovali. Kad su žene dolazile sa prvim izvještajima o tome da je Hristos vaskrsao, prvi komentari apostola su bili, kaže evanđelist, da se apostolima riječi ovih žena učiniše kao buncanje i nevjerovaše im. Pa, znači, apostoli su bili na neki način rezervisani prema ponašanju žena i znate sami kako muškarci često doživljavaju ženske izvještaje kao tako malo histerične, preuveličane, previše slikovite u odnosu na ono kako bi trebalo da bude. Jer je tako žena više jedno biće čulno, koje mnogo više komunicira putem tih čulnih utisaka nego da kažem. Mislim, prosto jedan, tako muškarci često neoprezno i grubo doživljavaju žene. Ali opet i sami apostoli su mogli da budu okarakterisani kao oni koji su u velikoj nevolji, u velikoj žalosti što su ostali bez svog učitelja, možda nešto sami projektovali. I onda, kažem, u kontekstu cijele te priče imamo jednog apostola koji kaže, ma ne vjerujem dok ne opipam, pustite sve priče. Ništa, i to što kažete da ste bili svi zajedno i da je bio Gospod tu, ništa dok ja ne opipam. Znači, u tom kontekstu, eto, jedna od mogućnosti da se na jedan pravoslavni način sagleda blaženo nevjerje apostola Toma. Znači, kao jedna, još jedna šara na slici vaskrsenja. Nešto što nam pomaže da shvatimo vaskrsenje još bolje. Da se još više oslonimo na vaskrsenje kao na istini događaj. I da kroz nevjerje apostola Tome, koji je bio ukoren za nevjerovanje od Gospoda, vidimo da su istinite riječi koje kasnije nalazimo u poslanicama apostola, da mi koji kažu mi propovjedamo samo ono što smo vidjeli, što smo čuli, što ruke naše opipaše. Ne propovjedamo neku našu fantaziju. Eto u tom smislu. Možemo nevjeri apostola tome nazvati blaženim.
U knjizi starozavjetnog proroka Jezekilja govori se o Gogu i Magogu. Slušalac želi da kažete o čemu govori ta legenda.
Pa da kažemo, ovo spada u grupu najtežih, najkomplikovanijih pitanja vezanih za biblijsko štivo, jer zaista kad uzmete sve tumačenja knjige proroka Jezekilja, mada se ova tema o Gogu i Magogu javlja ponovo i u knjizi Otkrovenja novozavjetnoj, dosta teško je razumljiva ta tema, to je jedna simbolička priča koju tumači nerado se upuštaju da je protumače, a i oni koji su pokušali da je protumače nisu baš izašli lako na kraj sa značenjem te priče. Ali da ne ostane slušalac bez odgovora, da otprilike kažemo šta znamo. Znamo da je recimo Magog se javlja kao sin Jafeta, jednog od Adamovih potomaka. U tom kontekstu prvi put srećemo to ime Magog. A kasnije, pošto su sinovi, dakle, potomci Sima, Hama i Jafeta, Noevih sinova, poslije potopa, bili u stvari začetnici svih naroda koji postoje na ovom, na zemaljskoj kugli. Tako da po nekom predanju biblijskom ili predanju naslonjenom na Bibliju, možemo reći da nema naroda koji svoje genealogiju ne može da izvuče iz korijena nekog od ova tri Noeva sina. Dakle, Magog kao Jafetov sin je rodonačelnik sa jevrejske tačke gledišta, sa tačke gledišta proroka Jezekilja koji je pisao u knjigu kao jevrej, označava, znači, Magog oblast ili narod koji se nalazi na sjeveru, ali ne samo što se nalazi na sjeveru u odnosu na Palestinu, nego je to narod koji je daleko od obećane zemlje, to je narod koji ne zna za Boga i to je postao simbol i slika dakle naroda koji ne znaju za Boga, a koji će doći po Božoj volji i osvojiti obećanu zemlju i porobiti izabrani narod, zato kao kazna Božja za nevjerovanje izabranog naroda. U ovom kontekstu tumačenja koji nije baš do kraja razjašnjen i prosto tako nije dato crkvi da do kraja barata s nekim jasnim definicijama oko ove vizije proroka Jezekilja, Gog, ime Gog je ime cara naroda Magoga, znači Gog bi bio jedan car tog jednog sjevernog naroda koji će doći i po Božoj volji kao kazna, kao osvajač izabrane zemlje i izabranog Božjeg naroda. Međutim, kaže se u proroštvu i evanđelista Jovana koji je napisao Otkrivenje, gdje se pominje opet Gog i Magog, i kaže se kod proroka Jezekilja da će na kraju ipak narod Boži pobijediti i da će ova kazna doći kao da kažem kao neka privremena neka kazna za nevjerovanje izabranog Božjeg naroda. Eto, to bi bio odgovor.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Naš i vaš gost je protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i parok Cetinski. Poziv za vas da svoje pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086. A sada čujte malo muzike.
Pitajte sveštenika. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Naš i vaš gost večeras je protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i paroh Cetinski. Evo i pitanja našeg slušalca, ko je tačno podigao Vlašku crkvu?
Ne zna se ličnost ili ličnosti, imena se ne znaju. Ljudi prvi koji su podigli Vlašku crkvu sredinom 15. vijeka, dakle oko 1450. godine, se smatra da je crkva podignuta od, dakle, rodonačelnika ili predaka bratstava Ivanović i Ivanišević Donjokrajaca, koji su po nekima došli u Cetinsko polje iz oblasti planine Staroga Vlaha koja se nalazi u Raškoj. I po toj oblasti Stari Vlah je i crkva dobila ime Vlaška, jedna varijanta. Druga varijanta da je ime Vlaška crkva vezano za naziv Vlah koji se odnosio na neslovensko stanovništvo koje je u ovim oblastima grčko porijeklo, koje je u oblastima držalo Katune. Pa u tom smislu Vlaška. U svakom slučaju, znači, sredinom 15. vijeka podignuta tada crkva, a današnji izgled crkve 1876. godine kralj Nikola, znači, obnavlja, knjaz Nikola obnavlja ovu Vlašku crkvu i daje joj današnji izgled, a možete primijetiti kad uđete u crkvu, i to su poslije rekonstrukcije Zavoda za zaštitu spomenika zadržani sada, ima jedna pred samim ikonostasom jedan luk u podu koji označava granice oltarske apside stare crkve, koja je izgleda bila manja, kraća od ove danas. Dakle, ova izgled crkva ima iz druge polovine 19. vijeka, iz doba knjaza Nikole.
Sljedeće pitanje, da li je mjera žrtve žrtvovati se onoliko koliko možemo, ili je mjera žrtve žrtvovati se koliko se traži od nas?
Pa osnovni problem u tom pitanju je što ne znamo koliko možemo. Ono, kad polazimo od toga koliko možemo, uvijek polazimo od toga da zaštitimo nas od stradanja, od mučenja. I onda granicu naših mogućnosti postavljamo dotle dokle ne počinju naše patnje. Ono što se od nas traži je u kontekstu cijele ove naše večerašnje priče da se upodobimo Hristovim stradanjima, da se odričemo sebe, da uzmemo krst svoj, da se odričemo sebe da bismo zadobili život, da se odričemo svojih planova, svojih projekcija, svoje volje da bismo se ostvarili, da bismo služili drugome, pokoravanje iz ljubavi, služenje iz ljubavi, ne iz straha. Opet kažem, služenje iz straha je motivisano da sačuvamo ono malo života što imamo, da nas ne bi niko ubio, porazio, zarobio ili ne znam. Dakle, problem je samo naći mjeru naših mogućnosti. Svako trpljenje, jel tu piše trpljenje? Ili
žrtva.
Svaka žrtva ima mjeru u smislu da postoji neka slovesna razumna mjera preko koje bi naše požrtvovanje škodilo ne samo nama samima, nego ne bi donosilo koristi ni drugima. Ima mjera uvijek, ali ona, da kažem, najčešće kreće, granica naših mogućnosti se postavlja dok ne počnu problemi za nas. Kad vidimo da ima problema, kažemo, mi više ne možemo. A u stvari, problemi, nevolje, jesu izraz, znak, pokazatelj da je Gospod krenuo od nas nešto da radi. Trpljenje, problema, Gospoda radi, žrtve radi, ljubavi radi, jeste najbolja slika, najbolji put našeg sastradavanja sa Gospodom i našeg duhovnog usavršavanja. O tome govore i ova duhovna ljestvica Svetog Ivana Ljestvičnika, koga danas slavimo.
Slušateljka iz Sutomora pita, da li se čestim pričašćivanjem gubi strahopoštovanje prema Bogu i da li je bilo pogrešno učenje starih duhovnika koji nisu podržavali često pričašće?
Pa, još stari duhovnici od tih duhovnika koji nisu podržavali često pričašće, duhovnici iz prvih vjekova crkve, kažu, ko se ne pričasti jednom u tri nedelje da bude izbačen iz crkve. To je prvi odnos hrišćana prema crkvi. Ima jedan lijepi tekst našeg patrijarha Pavla o čestom pričašćivanju, gdje se kaže da je prvi kontekst prve crkve bio da onaj pravi na koji danas crkva poziva, da nam često pričašćivanje daje život. Da bez čestog pričašćivanja nema našeg duhovnog života pravog, ni duhovnog usavršavanja, ni pričešće ono što nam daje sve dobro u našem duhovnom životu, a ne neka naša akcija, dobrota, naša vrlina, naša talenat ili nešto. Jedno vrijeme, kad je crkva poslije progona u prva tri vijeka, kad je crkva postala ovako malo pristupačnija, na kraju kad je jedno vrijeme postala i državnom vjerom u Vizantijskom carstvu i kasnije u drugim carstvima i knjaževstvima i kraljevstvima, onda je nekako postala opšta stvar koje su se mnogi doticali, a da nije bio kriterijum vjera, nego je prosto postala opšte prihvaćena stvar, podrazumijevala se. Podrazumijevalo se da svi stanovnici jedne zemlje, eto tako, idu u crkvu. I osjetila je crkva da ljudi prilaze bez poštovanja svetinji i od tuda je došlo do tog nekog stava. Tu se pojavljuju prvi kanoni, prva pravila, to je znači već 9. i 10. vijek, da se pričešće i način pričešćivanja malo ograniči ili da se skrene pažnja, da se ljudi opominju da ispitujući sebe prilaze pričešću. I tu dolazi do povlačenja vjernika od putira u odnosu na taj prvi poziv da se često pričešćuju. Ovo što sad mi imamo kao iskustvo, na što slušateljka najviše kreće pažnju u svom pitanju, je da smo imali jedno vrijeme iza nas gdje je, znači, kao posljedica tog neopreznog pričešćivanja, gdje se pričešće onako prilazilo usput, gdje se nije pričešće razlikovalo od nečeg drugog, nego je pričešće bilo samo sastavni dio neke tako uobičajenih nekih duhovnih radnji. Dakle, tu je naišao jedan oprez koji opet ne smije da pređe u krajnost, a imao je svoju krajnost, da su ti stari duhovnici, recimo, duhovni život čovjeka svodili na svega 3-4 pričešća godišnje i to pod, da tako kažem, obavezom najstrožeg posta svaki put uči tog pričešća. Što je vjernike prilično udaljilo od putira, udaljilo ih od svetinje. Dakle, crkva je jedan živi organizam koji, da tako kažem, pulsira u odnosu na stvarnost, u odnosu na vrijeme u kome živimo i uvijek se čuva krajnosti. Kada ovaj zahtjev za čestim pričešćivanjem je upravo proizvod sagledanja da prethodno stanje nije bilo dobro, gdje se strogoća starih duhovnika je svela duhovni život čovjeka na jedno ili dva pričešća u toku godine. Sad opet, čim smo napustili tu krajnost, otpeli smo opasnosti da krenemo prema drugoj krajnosti i da to postane nešto što je jedan postupak koji je obesvećen. Stalno pričešćivanje samo po sebi ne donosi opasnost od gubitka strahopoštovanja, pričešće samo po sebi donosi mogućnost da živimo pribijeni uz Boga, prilijepljeni uz Boga, da se ne odvajamo od svetinje. Naša, dakle, često pričešćivanje nam često daje tu mogućnost. Pitanje je samo kako mi živimo van pričešća i da li ispunjavamo onaj zahtjev koji nam kaže sveti apostol Pavle, da sada budući da smo pričešćeni vječnim životom, da smo obavezni da kao takvi i živimo. Ako kao takvi živimo, ajmo recimo sveštenici su u situaciji da, budući da su dobili blagodat svešteno služenja i na rukopoloženju, sveštenici su u situaciji da iako potpuno ljudi isti po grijesima i manjima kao i svi drugi ljudi, svake nedelje, s obzirom da služe, treba da se pričeste. Sveštenici imaju taj zahtjev, taj ranohrišćanski, da se često pričešćuju, a da žive u ovome svijetu. Da žive sa svim problemima ovoga svijeta. Sveštenici su porodični ljudi, sveštenici žive u ovom društvu, prilici su da se sporečkaju s nekim, da se posvađaju, da dođu u situaciju da se nekim ne pričaju, a to je opet zabran, to je zaprekada za mogućnost da se služi liturgije i tako dalje. Da se čovjek pričesti svetim tajnama, to je jedna od crkvenih zapovijesti. Ako si krenuo da se pričestiš, prvo idi pa se pomiri sa onim koji ti je nešto, nekome si ti nešto, nego koji ti je nešto nešto učinio, pa onda idi da se pričestiš i tako dalje. Znači, često pričešće povećava stepen naše odgovornosti. Zahtjev za čestim pričešćivanjem je nastao u jednom, da tako kažem, u jednoj plimi interesovanja uopšte cijelog društva za duhovni crkveni život, gdje je odjednom narod u velikom broju krenuo u crkvu i ono što je crkva mogla da ponudi i što jedino treba i može da nudi sva priča i propovjed, sve je usmjereno ka tome, a to su sveti darovi kojima ljudi treba da pristupe. E sad, kad su ljudi pohrlili darovima koje crkva iznosi, sad je možda došlo vrijeme da opet, ne sad opet s onim strogim oprezom koji će ljude odbiti od svetog putira, ali došlo je vrijeme da se jako naglasi odgovornost koju dobijamo čestim pričešćivanjem. Znači, opet da završim, pričešćivanje često svetim tajnama je nešto najljepše što može da nam se desi. Ono nosi iskušenje, ali ne, nije nužno, nas ne vezuje za obesvećenje i za gubitak strahopoštovanja. Ono samo povećava našu odgovornost i ukoliko smo spremni da živimo odgovorno i budno i trezveno, utoliko smo i pozvani da se što češće pričešćujemo.
Slušateljka kaže, na porodičnoj grobnici se nalazi mermerni krst. Posle toga su prilikom dvije sahrane postavljena još dva drvena krsta i pita da li je bilo potrebe za tim.
Krsnom znaku se ne može govoriti kao nečem što je suvišno. Što bi se reklo, broj krstova nikad nije ograničen niti smeta. To s te strane, a s druge strane, ako postoji taj, čisto praktično gledajući, a praktične potrebe i praktične okolnosti su jako bitne kad su u pitanju grobna mjesta i tome slično, da ne kažem estetski još, dovoljan je, sasvim je dovoljan jedan krst koji je urađen monumentalno od kamena, od mermera, i ti drveni krstovi koji su sigurno došli tu kao u pratnji kovčega pokojnika i tu ostavljeni, oni bi mogli slobodno ne da se bace u smeće, nego da se spale. Tako da ostane taj jedan krst na kome je, ili taj jedan nadgrobni spomenik na kome ima znak krsta i imena pokojnik. To je ono što odgovara hrišćanskom grobu. Znači, jedan krsni znak i imena pokojnik. Ono što nam treba. Ono što treba sveštenik koji dođe na grob da ta imena pomene i da se vidi krsni znak. To je ono što je najneophodnije. Svaka druga umnožavanja i ukrašavanja na grobnom mjestu su, da kažem, nisu neophodne.
Slušateljka pita koja je simbolika ili značaj svijetle sedmice i zašto se zove svijetla sedmica?
Pa eto, simbolika i značaj svijetle i zašto se zove svijetla je što su svi dani te sedmice se posmatraju kao jedan dan, dan Hristovog vaskrsenja, i svjetlost te svijetle sedmice izlazi iz Hristovog groba. Svjetlost vječnog života, svjetlost života kome nema zabrane i zapreke, života kome ni grob ne može ništa, života kome ni tridnevna smrt ne može ništa, života koji prosto postoji, živi, buja i sve veći je. I u mraku groba, u mraku smrti, u mraku beznadežnosti, u mraku naših strahova, u mraku naših slabosti, bolesti i smrtnosti, sija svjetlost vaskrsenja kao izraz života i izraz naše vjere u taj život, da mi hoćemo, i ako živimo u smrtnom životu, mi hoćemo i želimo i možemo tim životom da se pričestimo. Svjetla sedmica predstavlja najradosniji period u toku godine, u toku jednog kalendarskog kruga, jer vi to i sami znamo, ili ako ne znamo, uvijek, evo i satela se ogradija da pozovemo slušalce. Sedam dana od Vaskrsa do Tomine nedelje, to su sedam istih dana, u crkvi se sve isto pjeva, isto služi, nema nikakvih mijenjanja, dočim drugim danima u toku godine uvijek se pjevaju neki drugi tropari, s obzirom da ima različiti su svetitelji i tako dalje. Ali ti dani, tih sedam dana, ili, ajde makar da kažem, ona prva tri dana, svjetle sedmice su takvi da se samo pjeva Hristos Vaskrsa iz mrtvih, ništa drugo. Jer ta istina i ta vjera u Hristovo vaskrsenje mrtvih je temelj svake druge vjere, osnov svakog proslavljanja, svakog drugog svetitelja, svakog drugog praznika, je to da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. I kad proslavljamo nekog svetitelja, opet proslavljamo Hristovo vaskrsenje, koje se pokazalo u netruležnim moštima i u veličanstvenim svjetlim dijelima tog svetitelja, pokazuje se Bog, Božja svetinja, Božje vaskrsenje, a ne vrline nekog čovjeka. Eto, to je, znači, u tome je naročita radost te sedmice, zato su toj sedmici ne posti, ni srijeda, ni petak. Sve se posmatra kao jedan dan, nedjeljni dan, dan Hristovog vaskrsenja iz mrtvih.
Slušateljka iz Podgorice kaže da je umro brat od 8 mjeseci i pita kako da se moli za njega i koje parastose sem uobičajenih treba davati.
Treba da daje parastose, što je moguće, da kažem, češće, makar na zadušnice, po mogućnosti na zadušnice, na godišnji, na dan kada se navršava godišnjica smrti, i da se pored parastosa, dakle, to ime pominje, da ga sveštenik pominje na proskomidiji i da se pominje na svetoj liturgiji, i da se slušateljka moli Bogu, pominjući ime pokojnog brata, da se moli Bogu iz van liturgije kod kuće. To je znači ono što znači nema uobičajenih parastosa. Najsvečaniji parastos je najsvečaniji, najvažniji, najznačajniji parastos je upravo parastos koji služimo svake subote i na tim godišnjim, da tako kažem, obilježavanjima godišnjica smrti, jer su u službi parastosa, koji je uvijek jedna ta ista, su sadržane molitve koje izražavaju našu vjeru u Hristovo vaskrsenje, našu vjeru da taj naš pokojnik nije umro, nego će živ biti, kao što je slučaj i sa onim mrtvacem koga je vaskrsao Hristos u Evanđelju, i mi tako vjerujemo i tako se molimo za naše pokojnike, da su u Božjim rukama, da su na mjestu u kome nema ni žalosti, ni bolesti, ni uzdisanja, i molimo se Bogu da ih u tom mjestu zadrži, da ih vaskrsne za vječni život. To je ono maksimalno, to je jedino, to je prvo što treba da uradimo i to je jedino i maksimalno što treba da uradimo. Da pominjemo neprestano, sami kad smo i na svetoj liturgiji i na parastusima, zadušnice i kad na vrh godine, da pominjemo naše pokojnike.
Oče Gojko, bliži se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras, koje počinje citatom: ima ljubavi slične potoku od kiše, koji prestaje ubrzo po prestanku kiše, ali ima ljubavi slične izvoru koji izbija iz zemlje i nikad ne prestaje. Prva ljubav je čovječanska, a druga božanska, riječi su svetog Isaka Sirina. Sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski kaže: ljubav me čini Bogom, a tebe Bože čovjekom, gdje je jedan tu nema ljubavi, gdje je dvoje ujedinjeno tu je samo prizrak ljubavi, gdje je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Pitanje je glasi, znači li to da postoji samo jedna vrsta ljubavi i koliko vrsta ljubavi postoji?
Ja mislim da je bio pravi grijeh da uopšte sad išta dalje dodam. Ovo je bio jedan splet sveto otačkih izreka o ljubavi koji tako lijepo govore da je ljubav jedna, uvijek jedna ista ljubav, kad je, da je ta jedna ljubav kao što je jedan život, kao što je jedan svijet, kao što je jedno spasenje. Ta jedna ljubav je utemeljena na tome što je Bog jedan i Bog izvor ljubavi, ali raznolikosti projava te ljubavi su u onom onolike i onoliki ih je broj koliko je i nas ljudi koji pokušavamo te tajne božanske ljubavi da se dotaknemo. Pa i u našem životu samom nas pojedinaca različito ćemo u različitim periodima života, u različitim periodima jednoga dana osjetiti, vjerovati, biti spremni da se oko nje potrudimo šta je to tajna ljubav. Nekad ćemo biti spremni da sve za nju damo, nekad u nju uopšte više nećemo vjerovati, bit ćemo razočarani, mislit ćemo da ljubavi nema. Nekad će nas neki susret probuditi vjeru i nagnati nas da pokušamo, da je potražimo. Nekad će nas neka teška okolnost nagnati da istrajemo ljubavi, a nekad će nas, kada nam je sve dobro, ohladiti našu dušu, jer ćemo se zatrpati nekim našim ugodnostima i tako dalje. Znači, u samom životu jednog čovjeka tajna ljubavi i doticanja te jedne ljubavi, prave, jedne Božje je različita. A koliko samo ljudi ima i bilo ih u istoriji, bit će ih još. Ti susreti među tim različitim ljubavima uvijek proizvode, kao što nema ljudi koji imaju isti otisak prstiju, one šare su različite. Tako mislim i ova stvar koja je mnogo suptilnija od otiska kože na prstima, a to je pitanje ljubavi, shvatanje ljubavi, doživljaja, naših mogućnosti, naših reakcija kad se susretnemo sa tom čudesnom tajnom i zahtjevnom tajnom ljubavi su bezbrojne. Znači, ljubav je jedna i samo je jedna i ima samo jedna, a opet ima ih bezbroj. To je, eto, nisam ništa pametno ni novo rekao, nego prosto da se nadovežem inspirisan ovim lijepim riječima svetih otaca o ljubavi.
Oče Gojko, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost bio je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Zbogom.